Tarikh 5 Februari 2009 diingati kerana berlakunya pertukaran kuasa oleh Barisan Nasional terhadap Kerajaan Pakatan Rakyat di Perak.
Saya ingin memaklumkan.
Pada tarikh tersebut, dalam satu sidang akhbar di Putrajaya, UMNO mengumumkan 3 orang adun Pakatan Rakyat meninggalkan gabungan itu dan menjadi bebas serta menyokong Barisan Nasional. Ia sekaligus menyebabkan Kerajaan Pakatan Rakyat hilang majoriti serta tumbang. UMNO cuba mempengaruhi Pesuruhjaya PAS ketika itu, Ustaz Ahmad Awang, untuk memaksa 6 orang adun PAS menyertai UMNO, tetapi gagal. Akhirnya umpan mengena 2 adun PKR, iaitu Jamaluddin Muhammad Razi adun Behrang, adun Cakap Jering Muhammad Osman Muhammad Jailu dan adun DAP dari Jelapang Hi Yit Fong. Kerajaan Pakatan Rakyat hanya bertahan selama 11 bulan sahaja, iaitu dari Mac 2008 hingga Februari 2009. Peralihan kuasa pentadbiran di negeri Perak pada tahun 2008 sedikit sebanyak telah membuka mata BN dalam mempertingkatkan kualiti perkhidmatan kepada rakyat. Keputusan PRU13 menjadi titik tolak kepada kepercayaan rakyat terhadap pentadbiran Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Mandat diperbaharui dengan menyerahkannya semula kepada lebih 1.5 juta pemilih berdaftar di negeri itu pada 9 Mei lalu, yang telah memberi penilaian sewajarnya kepada 24 kerusi parlimen dan 59 Dewan Undangan Negeri pada pesta demokrasi terbesar di negara ini. PRU14 menyaksikan Pakatan Harapan mendapat 29 kerusi DUN daripada 59 kerusi berbanding BN hanya 27 kerusi dan PAS 3 kerusi.
Barisan Nasional menerima pembentukan Kerajaan Negeri Perak bagi penggal ke-14 yang diperkenankan oleh Paduka Seri Sultan. Setelah 2 ahli Dewan Negeri dari Barisan Nasional memberikan sokongan mereka kepada Parti Keadilan Rakyat untuk membentuk kerajaan baru.
Ada yang beranggapan PAS menjadi kingmaker, namun syarat yang dibuat oleh PAS tidak mendapat persetujuan kedua-dua parti. Akhirnya, 2 bekas Esko Perak, Adun Tualang Sekar Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi dan Adun Sungai Manik Datuk Zainul Fazli Paharudin memilih untuk menyokong Pengerusi Pakatan Harapan Perak Ahmad Faizal Azumu sebagai Menteri Besar.
Adalah saya, Ahmad Faizal bin Azumu, yang telah dilantik sebagai Menteri Besar Perak. Bersumpah terikat bahawa sesungguhnya saya pada bila-bila masa, bila-bila dikehendaki.
Sekaligus ada yang mengatakan ia merupakan karma kepada Barisan Nasional susulan tindakan mereka pada 2009 dahulu.
Oleh kerana Pakatan Harapan mengikut laporan resmi Suruhanjaya Pilihan Raya mempunyai kerusi terbanyak 29. Jadi Duli Yang Maha Mulia menjemput mereka, memberi option pertama untuk menubuhkan kerajaan tapi dengan syarat mempunyai majoriti simple 30 kerusi.
Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah menitahkan supaya pihak yang mempunyai majoriti mudah untuk menghadap baginda sekaligus memperkenan majoriti mudah yang dibentuk Pakatan Harapan.
Pilihan raya telah selesai. Cabaran utama pasca pilihan raya adalah untuk kembali menyatukan warga dalam semangat hidup berlalu, kianlah bertahan.
Rakyat melihat kebijaksanaan institusi di Raja Perak memainkan peranan yang penting ibarat penyuluh dalam kegelapan dalam memastikan tragedi 2009 itu tidak berulang lagi.